Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek. Díl 11. Za práva žen. Příběh feministky Františky Plamínkové.
Tenhle příběh začíná celibátem.
Tak to by mohl být nějaký duchovní, ne?
Učitelka.
Musíme se vrátit do doby před první světovou válkou. Tehdy platilo, že pokud chtěla žena pracovat jako pedagožka, musela po maturitě 6 let učit. Až pak jí bylo dovoleno se vdát.
Ale když se vdala, musela se zároveň vzdát svého zaměstnání. Na učení mohla zapomenout.
To je absurdní.
Ano, tehdy byste to asi nikomu nevysvětlila.
Ale našly se ženy, kterým to přišlo stejně nesmyslné. A jednou z nich byla Františka Plamínková. Františka Plamínková se narodila v roce 1875 v Praze.
Už v 15 si zvolila pedagogickou dráhu a začala studovat Ústav pro vzdělávání učitelek.
Prý byla, jak to říci, drzá.
Řekněme, že se nebála diskutovat a vyjadřovat svoje názory.
Roku 1898 se po absolvování odborných večerních kurzů stala oficiálně odbornou učitelkou pro matematiku, fyziku, kreslení a krasopis.
Ale nestačilo jí to.
Chtěla nazbírat co nejvíce odborných znalostí, v té době pro ženu učitelku dostupných.
Na pražské technice absolvovala vysokoškolský kurz pro fyziku, chemii a matematiku.
Své externí studium ukončila vlastně až roku 1907.
Ale jak to bylo s jejím zapojením do ženského hnutí?
V roce 1897 se Františka Plamínková zúčastnila prvního sjezdu československých žen.
Probírala se politika, špatný stav porodnic nebo neutěšená situace dělnic v továrnách.
Františka se poté rozhodla naplno zapojit do veřejného dění.
A to nejen v případě národních požadavků, ale zejména požadavků ženského hnutí.
Hlavním důvodem byl celibát, který se jí osobně týkal.
V roce 1903 se do boje proti celibátu zapojila v rámci spolku českých učitelek.
Dobrá, zatím jsme se dozvěděli o její veřejné činnosti, ale jak to měla doma? Jak se jí celibát dotýkal?
Měla se vdávat.
Už v tanečních se seznámila s medikem Vilémem Feirerem a zamilovala se do něj.
Byli i zasnoubení.
Takže se musela rozhodnout buď pro kariéru, nebo pro manželství.
Považovala to za obrovskou nespravedlnost.
Ale nakonec se rozhodla...
Pro učitelství. Ze svatby se šlo.
Asi v tom pomohlo, že během společného soužití Viléma poznala trochu líp.
Její budoucí manžel byl prostě zastáncem tradičního stavu věcí.
Tady je její vzpomínka na vztah s Vilémem Feirerem.
Při vstupu muže do mého vlastního života uvědomila jsem si, jak je pochybné a nezdravé ono pojetí ženy, které se dlouhou tradicí vyvinulo u mužů. Mohla bych to zde asi takto znázornit. Veliká láska ze strany muže, který chce mít ženu jen pro sebe, který jí všechno dopřeje, například čas, aby malovala, aby studovala. Ale jejich jediný opravdový zájem smí být jen muž. Poněvadž on sám nesnese, aby jeho žena věnovala čas a zájem současně také jiným lidem. Nebo aby byla vnitřně samostatná a sama o sebe opřená. Je samozřejmé, že toto sladké otroctví po určitou dobu snášíme. Ale nakonec z něj unikáme.
Rok 1903. Vznikl ženský klub český a Plamínková stála u zrodu.
Až do roku 1913 byla jeho mluvčí, zpravodajka a programová manažerka.
Vypadá to, že v něm byla dost aktivní. A co vlastně klub dělal?
Zejména osvětu. různé přednášky, hudební večery, ale i zprostředkovatelnou práce pro ženy a kurzy cizích jazyků.
Plamínková se starala o vysokou úroveň přednášek i přednášejících.
V roce 1904 měl například přednášku s názvem O nejnovějším názoru ženy Tomáš Garrigue Masaryk.
Plamínkovou toho s rodinou Masaryků ale pojilo více.
Ano, Charlotte i Alice se zapojili do činnosti klubu.
Ze vzpomínek Alice také víme, že Františka byla u Masaryků vždy vítána.
Zatím jsme mluvili o celibátu, ale součástí ženského hnutí byl boj za uznání všeobecného volebního práva.
Ano, na začátku 20. století ženy volit nemohly.
Hnutí za volební právo žen se teprve rozjíždělo a Plamínková byla významnou osobností v tomto snažení.
Bojovala nejen za právo volit, ale i možnost kandidovat a být zvolena.
V roce 1905 se spojila s několika dalšími, například s Klárou Máchovou, Alicí Masarykovou, Terézou Novákovou a Fráňou Zemínovou, aby se pokusili toto právo prosadit.
Nový volební zákon z roku 1907, zaměřený na volby do Říšské rady, ale přinesl neúspěch. Počítal jen s hlasovacím právem pro muže.
Nicméně Plamínková se svými spolupracovnicemi začala, řekněme, šťourat.
Ano, začala se šťourat ve volebním řádu z roku 1861 a zjistila, že tento zákon volební právo žen nevylučuje.
Takže prosazovala ženy kandidátky už do zemských voleb v roce 1908.
Žádná zvolena nebyla. Ale v roce 1912 získala dostatečný počet hlasů za mladočechy Božena Viková-Kunětická.
Vyvolalo to obrovský veřejný ohlas.
I když do sněmu nikdy nevstoupila.
Proč?
Protože místodržitel kníže František Tún volby nerespektoval a nevydal jí osvědčení nutné pro výkon mandátu.
Prostě ji chlapi nepustili dovnitř.
Tak nějak.
Konec první světové války a my se ocitáme v době, kterou nazýváme První republika. Co Plamínková?
Františka Plamínková, ještě tedy před koncem války, v první polovině roku 1918 vstoupila do politické strany.
Vstoupila do České socialistické strany.
Později přejmenované na Československou národně socialistickou.
A stala se dokonce členkou představenstva.
28. říjen 1918 přivítala s nadějí. Ve Washingtonské deklaraci z 18. října psal Masaryk, že v novém státě
ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně naroveň mužům.
14. listopadu 1918. První zasedání Československého parlamentu, tehdy ještě revolučního národního shromáždění.
Členové zatím nebyli voleni, ale jmenovalo je vedení stran.
Poprvé se mohly členkami stát i ženy.
Z různých politických stran jich bylo jmenováno celkem 8 a Františka Plamínková mezi nimi
nebyla. Málo kdo si dokázal představit parlament bez této veřejně činné ženy. Ale když Fráňa Zemínová chtěla vědět důvody, bylo jí řečeno, že
Plamínková je nováčkem a nemá dostatečné politické zkušenosti.
Totéž ovšem u nováčků mužského pohlaví vůbec nevadilo.
I když nebyla v parlamentu, nevzdala se boje za zrušení celibátu pro učitelky.
Který stále ještě platil.
Na první konferenci Zemské ústřední jednoty učitelek předložila rezoluci za zrušení celibátu se slovy
žádná věc není tak cenná jako osobní svoboda.
24. července 1919 bylo konečně zákonem pedagoškám obecných a měšťanských škol umožněno vykonávat své zaměstnání i při manželském stavu.
A Plamínková pokračovala na pražském magistrátu, kam ji vyslala strana národně socialistická.
Roku 1919 se dostala do zastupitelstva a rady hlavního města Prahy.
A zajistila, že byl zrušen i celibát pro úřednice.
Pro ty platil taky?
Neuvěřitelné, že? V roce 1920 byla vydána vytoužená ústava, která zaručila ženám stejná politická práva jako mužům.
Plaminková se rozhodla v prvních volbách do Národního shromáždění kandidovat do Senátu, ale hlasy na její zvolení nestačily.
Ústava garantovala ženám stejná práva jako mužům.
Ano, zákon mluvil jasně, ale jak to vypadalo v praxi? Změnilo se něco?
V podstatě ne, nebo velmi málo. Požadavek rovnosti pohlaví ve společnosti stále narážel na tradiční pohled na svět, ve kterém je žena především matka a její útočiště je domácnost.
Ženám se nenabízelo tolik šancí na vyšších postech v zaměstnání nebo v politice a jako argument se používal nedostatek praxe.
Stejný nedostatek ale u mužů nevadil.
Strany nabízely ženám na kandidátních listinách převážně nevolitelná místa. Také nemohly vystupovat samostatně, ale jen pokud to stranické kluby schválily.
A v těch převládali muži.
Františka Plamínková, teď už skoro 50letá, byla zklamaná a rozčarovaná.
A tento pocit zklamání vedl k rozhodnutí založit novou ženskou nepolitickou organizaci, která by zastřešovala všechny ženské spolky v republice.
8. dubna 1923 vznikla Ženská národní rada,
která se stala nejdůležitější platformou žen v zemi.
Plamínkovou zvolili předsedkyní. Stála taky v čele redakce časopisu, který začala rada vydávat.
Časopisem, přednáškami a dalšími osvětovými akcemi se snažila přesvědčit veřejnost o správnosti rovných občanských i politických práv.
Rada připomínkovala zákony,
posílala dopisy politickým stranám,
vyzývala je ke skutečnému garantování rovného volebního práva.
Ale nikdy nesáhla k radikálnějším metodám. Plamínková asi dobře věděla, že by to přineslo více škody než užitku.
Fungování ženy ve společnosti. Jak si to Plamínková představovala?
No, v něčem se vlastně držela tehdejšího tradičního pohledu na ženu.
Opravdu?
Vycházela třeba z teze, že společnost je v podstatě velká rodina.
A proto ženy, s ohledem na své bohaté zkušenosti s vedením domácnosti a výchovou dětí, mají dobré předpoklady řešit celospolečenské problémy.
To je zajímavé.
Něco na tom určitě bude.
Nabádala ženy, zejména intelektuálky, aby šly příkladem a nebály se vstupovat do politiky.
Obecně řečeno. Hájila právo ženy na svobodné rozhodování o osobním i profesním životě.
A jakých se dočkala reakcí?
Většinou to byl odpor.
Společnost zastávala stále radikálně konzervativní postoje.
Muž má být aktivní, žena spíše pasivní. Na aktivní roli není psychicky stavěna. Zaopatřená žena, která se mimo rodiny věnuje i profesi, je považována za sobeckou. Pro své rozmary zanedbává rodinu.
V reakci na žádost o podporu v počátcích činnosti Ženské národní rady Karel Kramář třeba napsal:
Vy dávno víte, že jsem v ženské otázce kacířem. Nemohu za to, jsem ze staré školy a mám nenapravitelnou hlubokou úctu k pravému ženství.
Dokonce Milena Jesenská pohlížela na radu s odporem. Ve fejetonu z roku 1923 s názvem O té ženské emancipaci několik poznámek velice zaostalých tvrdí, že muž i žena mají od přírody svou roli a žena s tím, i kdyby se snažila sebe víc, nezmůže nic.
Velkým odpůrcem byl filozof Emanuel Rádl. Zastával názor, že alfou a omegou pro ženu má být domácnost.
Feministky se s ním pustily do polemiky, která vyvrcholila v dubnu 1934 ve vysílání rozhlasu debatou mezi profesorem Rádlem, Plamínkovou a Horákovou. Nahrávka se sice nedochovala, ale můžeme si ten rozhovor připomenout z písemného záznamu.
Řekněme takto. Matka tu neplní něco, co je jí vrozeno, nebo nějaké své sebeurčení. tu matka slouží dítěti, a když to vezmu kolem dokola a dokola, která pak žena je nejkrásnější ženou po všecky doby. Vždycky záře svítila okolo hlavy té ženy, která nemyslí na sebe, na svůj majetek, na své sebeurčení a já nevím na co, nýbrž, která v noci sedí u nemocného dítěte, zapomíná na všecko, na své zdraví, na svůj život, jedině tato láska k dítěti ji vede.
Pane profesore, to je zas taková sentimentalita, záře kolem hlavy. No jistě si všichni vzpomeneme na svou matku, když seděla u naší postýlky a tak dále. Ale vy nám pořád ukrajujete toho našeho života. Vy nám dáváte jen jednu linii, vy ceníte jen jednu věc. A já bych vám řekla, že se ten život tak úžasně změnil, že dnes už nepotřebujeme matku jen v rodině.
Podporu si Ženská národní rada naopak získala od prezidenta Masaryka.
Poslal jí dokonce finanční dar.
Byl si vědom rozdílu mezi prohlášením v ústavě a realitou. Jak říkával.
Ústava je papír. Reakce. To je ten spor života s papírem. Tak se to vyrovnává.
V roce 1925 se konaly nové volby do Národního shromáždění a Františka Plamínková byla zvolena senátorkou.
A obhajovala tento post po celou dobu první republiky.
V politice jí ale stále svazovala ruce nucená loajalita ke straně. Nemohla přijít s ničím, co nebylo schválené.
A čím se tedy zabývala?
Stejně jako v Ženské národní radě, rozebírala v Senátu mzdové podmínky žen, jejich sociální pojištění, řešila špatné ohodnocení dělnic.
Ženská práce měla stále v obecném povědomí nižší hodnotu. V době velké hospodářské krize byly profesně aktivní ženy obviňovány, že kradou práci živitelům rodin.
Vláda dokonce zastávala názor, že by se měly omezit požitky rodinám, kde je zaměstnána i manželka. Plamínková musela obhajovat už zavedenou 3měsíční mateřskou dovolenou státních zaměstnankyň, která byla trnem v oku vyšším úředníkům.
Považovali vlastně ženy za drahé. Zde je její projev přednesený v Senátu v červnu 1926.
I pan ministerský předseda řekl, že ženy jsou drahé. Myslím na veřejnou službu. Můj bože, muži jsou také drazí, myslím-li na obranu státu. A obé, mateřství i obrana státu jsou nutně potřebné a obé znamená oběti od těch, kdo těmto potřebám státu slouží. Slavný senáte, věřím, že není mezi vámi jediného člena, který by si nepřál, aby se slova ústavy, již jsme četli s chvějícími srty, nestala skutkem. Byl by to prostě podle mého názoru cynismus. Proto musíte se mnou žádat, aby v právu na veřejnou službu se nečinil rozdíl mezi dívkou a jinochem. Aby rozhodnou byla jen osobní zdatnost, která není vázána na pohlaví. Je naprostým předsudkem hromadně prohlašovat způsobilost či nespůsobilost všech žen k určité práci. Předsudek nedůstojný průměrného muže, tím více zákonodárce, který má být v úsudku vždy velmi opatrný.
Veškerá moc v manželství náleží
muži. Žena
má
povinnost následovat manžela, pomáhat mu v hospodářství a plnit
na oplátku jí manžel poskytuje přiměřenou stravu a
Děti jsou výhradně pod otcovou moc.
Děti narozené mimo manželství nejsou rovnoprávné.
Otec dává dětem jméno, rozhoduje o jejich výchově, spravuje jejich majetek.
Letos 1. dubna byl předložen Národnímu shromáždění návrh nového občanského zákoníku. Je to veliké zákonodárné dílo, když občanský zákoník upravuje celý náš soukromý život od narození do smrti a platí v dědickém právu i po naší smrti. Návrh je velikým zklamáním pro ženy. Návrh totiž ač je neúplný, neobsahuje sice rodinného práva celého, ale již z těch jeho ustanovení, která obsahuje, vysvítá, že ničeho nemění na zásadě ženiny podřízenosti, jak byla do starého zákona vložena před 126 lety. Kdyby měl být bez zásadní změny nový zákon přijat, bylo by to prvé hrubé porušení ústavy, první zákonný průlom do demokratických zásad, na níž spočívá celá zákonná stavba naší republiky. Tu nejde o zákon přechodný, tu jde o dílo pro řadu desetiletí. Nemyslím, že by mohl parlament přijat podobnou osnovu. Nyní na ní pracuje zvláštní komise Národního shromáždění a já chci doufat, že je v nich demokratické cítění silnější, než byl u odborníků, kteří návrh připravovali a že návrh přepracují tak, jak jim velí ústava.
Tohle byla Františka Plaminková?
Ano. Záznam projevu na závěr roku 1937.
Je to jakési vyvrcholení několika let práce v oblasti, která Plaminkovou zaměstnávala na konci 20. a ve 30. letech nejvíce. Oblast rodinného práva.
Stále totiž platil občanský zákoník z roku 1811.
Matka neměla v podstatě žádná práva, ačkoliv na ní spočívala veškerá tíha péče o děti a jejich výchovu.
Potřeba změn byla evidentní.
Problém ovšem spočíval v tom, že muži politici rodinné právo nijak radikálně měnit nechtěli.
Nedostatky prvního návrhu nového občanského zákoníku v roce 1927 Plaminková shrnula v parlamentní řeči takto.
Poslyšte několik vět z návrhu nového zákona. Muž jest hlava rodiny a přednosta domácnosti. Jest povinen manželce poskytovat slušnou výživu. Manželka jest povinna následovat manžela do jeho bydliště, pomáhati seč jest v domácnosti i ve výdělku. Sama plniti a postarati se, aby bylo plněno, co muž nařídí. Ale vedle toho, není-li muž sto, aby se sám živil, náleží manželce, aby mu poskytovala podle svých možností slušnou výživu. Muž může odnít manželce zcela nebo z části právo, aby ho v péči o domácnost zastupovala, zneužívá-li ho, neb ukáže-li se nespůsobilou je vykonávat. Ale muž může být zbaven svých práv jen soudem, nikoliv z uvážení ženina. Muž se považuje vždy za správce ženina věna. A ustanovení o dětech? Zase tu figuruje otcovská moc. Otec určuje dítěti povolání. Otec spravuje jeho jmění, má-li jaké. A i kdyby byl neschopen této moci či správy, nebo zemřel, nestane se správcem matka, ale soud určí nějakého správce či poručníka. Celý návrh znamená v podstatě toto. Muž, manžel a otec nemusí se vůbec s nikým, ani ne s matkou, poradit o dítěti. Ale žena, ta musí vždy být hlídána a držena pod otcovou nebo manželovou mocí. Ta nerozumí svému dítěti. Je to kdosi cizí, kdo nesmí být příliš blízko připuštěn k vlastnímu dítěti.
Ženská národní rada iniciovala roku 1925 vznik Výboru pro reformu rodinného práva.
V čele stála Plaminková a jednatelkou se stala Milada Horáková, tehdy ještě králová.
Předali své návrhy Ministerstvu spravedlnosti, konkrétně jeho subkomitétu pro reformu rodinného práva.
Ve kterém zasedali pouze samí muži.
Aspoň byli ochotni o návrhu debatovat.
O občanském zákoníku se začalo pořádně jednat až v polovině 30. let.
Vláda se ale nakonec rozhodla, kvůli různosti názorů politických stran a tlaku katolické církve a křesťanských stran, rodinné právo s projednáváním vyčlenit.
Subkomitét respektoval rozhodnutí vlády a provedl konečnou redakci textu osnovy občanského zákoníku bez úpravy rodinného práva.
V březnu 1937 vláda osnovu projednala a předala ji parlamentu, který utvořil nový subkomitét k návrhu zákoníku.
Opět bez žen.
Aktivistkám bylo jasné, že situaci už zvrátit nedokážou. Byl to největší neúspěch ženského hnutí v období první republiky.
Stovky hodin práce, jednání a diskuzí vyzněly na prázdno.
Plamínková v senátní řeči v roce 1937 shrnula své úsilí takto.
Po 33 letech své veřejné činnosti s hlubokou lítostí musím konstatovat, že před válkou to byl zápas s nepřítelem, rakušáckým despotismem. Dnes je to zápas s přáteli. A že v tom zápase před válkou jsme měli silnou oporu v Masarykovi a v řadě jeho přátel. Dnes zdá se, že jsme všemi opuštěni. Nebude-li demokratická idea uplatňována ve všední dny života, nestane-li se principem života rodin a tím i mládeže, dorostu, nebude mít oné síly vydržet natrvalo nápor všeho toho, co bouří klid Evropy a světa. Neboť nakonec vítězí duch. Pro dobro, pro pevnost, pro sílu drahé naší vlasti žijme demokracií. Šiřme demokracii. Nikdy ji neobcházejme. Dávejme pozor všichni.
Naposledy se subkomitét sešel k projednávání návrhu zákoníku 14. července 1938.
Členové se rozloučili s tím, že budou pokračovat ve schůzích po letních prázdninách.
K tomu už ale nedošlo. Nový občanský zákoník s rovnoprávným pojetím rodinného práva byl nakonec přijat až roku 1949.
A konec příběhu bojovnice za rovnoprávnost mužů a žen?
Ten je velmi smutný.
Františka Plamínková se přijetí nového zákoníku nedožila. Stala se jednou z obětí Heydrichiády.
V roce 1942 byla popravena nacisty na Kobyliské střelnici.
Ale to už je jiná kapitola dějin Československa. Čpa, 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 čpa